Гарку 19 гадзінаў, вы слухаеце радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч, добры вечар. Дзень перамогі працягваецца ў Беларусі працы на бульбяных палетках. Джан і Вячка Станкевічы пачынаюць прэзентацыі кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава да сына. Гэта і іншае неўзабаве, а зараз час на міжнародныя навіны.
Добрый дзень. З вами Алексей Знаткевич, сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што расійскія планы размясціць у Беларусі вайсковую базу не скіраваныя супраць Еўропы і не з'яўляюцца адказам на планы размяшчэння ў Еўропы сістэмы супрацьракетнай абароны. Такую заяву Сергей Лаўроў зрабіў сёння ў Варшаве на прэсавай канферэнцыі з удзелам міністраў замежных справ Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервеля і Радака Сікорскага. Сергей Шайгу, міністр абароны Расіі, упершыню заявіў пра планы размяшчэння ў Беларусі вайсковай авіябазы прыкладна месяц таму. Пазней Александр Лукашэнка сказаў, што гэтыя планы пакуль не канчатковыя. Ратавальнікі знайшлі жанчыну, якая выжыла 17 дзён пад руінамі шматпавярховага будынку, які рухнуў у сталіцы Бангладеш. Раней паведамлялася, што колькасць загінулых у выніку абрушэння комплексу Рана Плаза перавысіла 1000 чалавек. У гэтай справе арыштаваныя 9 чалавек у 8-павярховым комплексе на ўскраіне горада Даца размяшчаліся некалькі швейных фабрык. Вайна ў Сырыі мае стаць асноўнай тэмай перамоваў паміж расійскім прэзідэнтам Владзімірам Пуціным і прэм'ер-міністрам Брытаніі Дэвідам Кэмеранам, які прыехаў у Сочы. Брытанія падтрымлівае сырыйскіх паўстанцаў і хацела б зняць эмбарга ў развязу на пастаўкі зброі. У той жа час Расія доўгі час з'яўляецца саюзнікам сырыйскага рэжыму. Кэмеран, аднак, вітаў расійска-амерыканскую ініцыятыву пад правесці міжнародную канферэнцыю з удзелам усіх бакоў сырыйскага канфлікту. У ім загінулі ўжо болей за 70 тысяч чалавек. Нацыянальная кааліцыя, асноўная апазіцыйная арганізацыя Сырыі, выказала сумневы наконт магчымасці перамоваў з удзелам прэзідэнта Башара Асада. Напярэдадні выбараў у Пакістане, якія маюць адбыцца 11 траўня, працягваюцца напады на пакістанскіх палітыкаў. Каля офісу 4 кандыдатаў правінцыі Паўночны Візарыстан выбухнула бомба, ад яе загінулі прынамсі 3 чалавекі. Яшчэ 5 чалавек параненыя выбухам бомбы каля офісу пакістанскай народнай партыі ў горадзе Куэта. Дагэтуль няма навінаў пра кандыдата ад народнай партыі, сына былога прэм'ер-міністра Юсуфа Разы Гілані, якога учора выкралі невядомыя ўзброеныя людзі падчас сустрэчы з выбарцамі ў горадзе Мультан. Агулам за апошні месяц ад нападаў, звязаных з выбарамі, у Пакістане загінулі больш за 110 чалавек. Амерыканскія ўлады паведамілі, што сетка кіберзлачынцаў здолела пранікнуць у базы дадзеных па дэбітных картках і зняць 45 мільёнаў даляраў з грашовых аўтаматаў у болей чым 25 краінах. Гэта адзін з найвялікшых банкаўскіх крадзяжоў у гісторыі. У США затрыманыя 7 чалавек, якія нібыта знялі за адзін дзень болей за 2 мільёны 800 тысяч даляраў у Нью-Йорку. Паведамляецца, што чалавека, якога лічаць кіраўніком гэтай злачыннай аперацыі, забілі ў мінулым месяцы ў Дамініканскай рэспубліцы. Упершыню ў гісторыі патрыярх расійскай праваслаўнай царквы наведвае Кітай. Сёння патрыярх Кірыл сустрэўся з кітайскім прэзідэнтам Сі Цзіньпінам. Кун Дун Мэй, унучка былога тэарэтыка кітайскага камунізму і дзяржаўнага кіраўніка Мао Цзэдуна, патрапіла ў спіс самых багатых людзей Кітаю. Яна замужам за паспяховым кітайскім бізнэсоўцам, і прыхільнікі унучкі Мао спасылаюцца менавіта на гэты факт, апраўдуючы яе багацце. Дун Мэй проста ўдала выйшла замуж, аднак шмат хто крытыкуе яе і называе яе крыватай.